vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Trodnevna žalost u Novom Sadu zbog smrti šestoro mladih u požaru, odgovorni u pritvoru. Od sutra vanredna inspekcijska kontrola svih lokala u Srbiji. Srušio se avion u Sibiru, najmanje 29 mrtvih. Argentinska invazija Foklandskih ostrva pre tri decenije bila duboko pogrešna, ocenio britanski premijer Cameron. Njujorška berza imala najbolje prvo tromesečje u poslednjih 14 godina. Đoković odbranio titulu u Majamiju i osvojio 11. Masters. Vreme sunčano, temperatura do 17 stepeni. U Sjenici jutros izmereno minus 11. U ovoj emisiji slušat ćete o novim razmiricama Beograda i Prištine zbog međusobnih hapšenja Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Čak i ako je cela ova igranka bila u svrhu pokazivanja da postoje bezbednosni problemi na Kosovu zbog kojih Srbija ima sada izgovor da kaže javnosti u Srbiji i Srbima na Kosovu celom da neće biti u mogućnosti da održi lokalne izbore. Ovako igranje vatrom i elementarno kršenje osnovnih ljudskih prava je zaista suviše.
Više od 60 zapadnih i arapskih zemalja razgovarali su u načinima da Damask okonča jednogodišnji obračun sa opozicijom, američka državna sekretarka Hillary Clinton. Svet neće odustati. Asad mora da ode i sirijski narod mora da bude slobodan da izabere svoj put. U Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o rehabilitaciji Draže Mihajlovića. Istoričari Branka Prpa i Čedomir Antić o ulozi Mihajlovića u Drugom svetskom ratu.
Draža Mihajlović je odgovoran za ono što su četničke formacije sprovodile tokom okupacije Jugoslavije. On je odgovoran za ubistva ljudi, on je odgovoran za napade na partizanske jedinice, pre svega kada učestvuju četnički odredi zajedno sa Nemcima, Taljanima i Ustašama.
Ja tvrdim da, i ne samo ja, naravno veliki broj istoričara stranih i naš, da je tvrdnja da je Dragoljub Mihajlović, jugoslovenska vojska u otadžbini, sarađivala sa Hitlerovom Nemačkom, u stvari revizije istorije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju sledi najpre kraći pregled vesti. U Novom Sadu je zbog tragedije u diskoteci Kontrast, u kojoj je u požaru poginulo šestoro mladih, proglašena trodnevna žalost. Policija je odredila mere zadržavanja za vlasnika tog objekta i dvojicu zakupaca, a uzrok požara su, kažu nadležni, najverovatnije neispravne instalacije. Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije, Predrag Marić.
Definitivno je utvrđeno da je reč o neispravnim elektroinstalacijama, da je požar krenuo od bine i da je zbog zapaljive podloge i tisona vrlo brzo zahvatio ceo objekt. Ono što je također utvrđeno da je dojava jako kasno primljena, po našim pretpostavkama nekih 20 do 30 minuta nakon izbijanja požara je prijavljen požar. Vatrogasci su izašli za 4 minuta, ali to nije moglo da pomogne ovim mladim ljudima. Dakle, istraga će dalje ići u pravcu odgovornosti vlasnika diskoteke i svih ostalih lica koje snose odgovornost za ovu veliku tragediju.
U ovom bloku jedna vesti sveta, najmanje 29 ljudi je poginulo, a 14 povređenih je sa lica mesta evakuisano helikopterom kada se u Sibiru rano jutro srušio mali putnički avion sa 43 putnika i članova posade, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Avion je pao 45 km posle poletanja, a još se ne zna zašto. Vojna komisija KFOR istražuje mesto gde su pripadnici srpske žandarmerije uhapsili dvojicu pripadnika kosovske policije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi. Vlasti u Prištini veruju da je hapšenje izvršeno u zoni odgovornosti policije na teritoriji Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će utorak ili sredu doneti odluku o tome da li će istog dana biti održani i predsjednički izbori.
Odluku ću doneti ili preko sutra ili nakon sutra. Rekao sam sve što mogu da kažem. Izvolite. Nema više pitanja, hvala.
Od čega zavisi to?
O tome ću reći sve ili preko stoji nacrta kada donesem odluku od čega zavisi i bit ćete na vreme obavešteni.
Bariša Čolak, ministar pravde Bosne i Hercegovine, kaže da se njegovo ministarstvo zalaže za potpisivanje protokola između tužilaštva BiH i tužilaštva za ratne zločine Srbije. Lično mislim da ne postoje pravne prepreke za potpisivanje ovog protokola i da bi on sa sigurnošću unapredio međunarodnu pravnu pomoć između dve države na polju procesuiranja ratnih zločina. Tu je naš stav jasan i činimo sve napore da do potpisivanja protokola dođe uskoro, rekao je Čolak. Glavni haški tužilac Serž Bramerc izjavio je da tužilaštvo u Hagu posle prvostepene presude hrvatskim generalima više ne insistira da Hrvatska dostavi dokumente koji se odnose na akciju Oluja 95. Hrvatski funkcioneri izjavili su da će nastaviti istragu o tome gde se ta dokumenta nalaze bez obzira na naš stav, tako da za svoje potrebe mogu rešiti taj problem, rekao je Bramerc za hrvatski T-portal. I ostale vesti iz sveta, zemljotres snage 5,9 stepeni Richterove skale pogodio istočnu obalu Japana, ali nema upozorenja na tsunami ili izveštaja o šteti. Britanski premijer David Cameron ocenio je da je argentinska invazija Falklandskih ostrava pre tri decenije bila duboko pogrešna i potvrdio rešenost Londona da i dalje bude prisutan na toj teritoriji. Britanci su s pravom ponosni na ulogu koju je Britanija imala u ispravljanju onoga što je bilo duboko pogrešno, rekao je Cameron i dodao da će London ostati čvrsto rešen da podrži prava Ostrvljana i samo njih da odluče o svojoj budućnosti. Severna Koreja saopštila je da će 11. aprila biti održana specijalna konferencija vladajuće partije na kojoj se očekuje da će biti završen proces predaje vlasti novom lideru Kim Jong-unu. Aktivisti mirovnih organizacija pokušali su da uđu u sedište NATO u predgrađu Brisela. Policija je privela oko 500 demonstranata zbog kršenja propisa o javnom okupljanju. Njujorška berza imala je ove godine najbolje prvo tromesečje u poslednjih 14 godina, zbog čega su mnogi analitičari prinuđeni da promene prognoze za stanje na berzi ove godine. Ne iznenađuje to što ide na gore, već snaga kojom ide, rekao je Robert Dahl, glavni menadžer za investicije u BlackRocku, najvećoj kompaniji na svetu za investicije. I na kraju jedna vest iz sporta. Srpski teniser Novak Đoković odbranio je titulu na Masters turniru u Majamiju, pošto je pobedio Britanca Andija Mareja u dva seta 6-1, 7-6 i time uspeo da dođe do 11. Mastersa u karijeri. Đokoviću je ovo treći trijumf u Majamiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novosađani su sinoć paljenjem sveća i polaganjem cveća odali poštu tragično preminulim mladima u požaru, zabeležio Norbert Šinković.
Paljenjem sveća i polaganjem cveća Novosađani su sinoć iskazali svoje žaljenje za izgubljenim životima. Približno 500 ljudi se okupilo na Trgu slobode i tako odali poštu tragično nastradalim mladima u diskoteci Kontrast. U požaru život je izgubilo 6 osoba, 3 mladića i 3 devojke. Gradsko veće je proglasilo trodnevnu žalost u ovom gradu. Inače, uviđaj je završen, a uzrok požara su najverovatnije neispravne električne instalacije. Vlasnik i dva zakupca diskoteke Kontrast su juče uhapšeni. Ovo je treći veliki požar u poslednjih nekoliko godina u Novom Sadu, u kome je bilo ljudskih žrtava. Pre 4 godine u kafiću Lounge nastradalo je 8 mladih, a u hotelu Putnik život su izgubile 2 osobe. U trenutku izbijanja požara u diskoteci Kontrast bilo je oko 350 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Naredba o vanrednoj inspekcijskoj kontroli svih lokala u Srbiji biće danas upućena svim organizacionim jedinicama, a kontrola lokala će početi sutra, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Reč je o vanrednoj kontroli koju je naložio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić posle požara u novosadskoj diskoteci Kontrast, u kom je nastradalo 6 mladih ljudi.
Dakle, ovdje se ne radi o činjenici da li su ispunjene mere zaštite od požara ili ne, ako primite 400 ljudi ili 350 ljudi u tako mali prostor i dogodi se ovo što se dogodilo, neispravna elektroinstalacija koja je izazvala požar, imate stampedu, imate paniku. To je ono što je problem. I to nije problem samo u Novom Sadu, nego i svim drugim gradovima. Zbog toga je ministar unutrašnjih poslova naredio da započne vanredni inspekcijski pregled svih noćnih klubova i diskoteka u Srbiji, kako bi se eto ovakve stvari bar ne bi dešavale.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo razmirice na relaciji Beograd-Priština zbog međusobnih hapšenja. Poslednji slučaj istražuje Vojna komisija KFOR-a, radi se o mestu gde su pripadnici srpske žandarmerije uhapsili dvojicu pripadnika kosovske policije, a vlasti u Prištini veruju da je hapšenje izvršeno u zoni odgovornosti policije na teritoriji Kosova. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije kaže za naš program da je jako dobro što je međunarodni faktor preuzeo arbitražu u ovom slučaju.
Pre svega treba napraviti razliku u činjenici da je Hasan Abazi uhapšen i zadržan u 30-dnevnom pritvoru na osnovu optužnica koje su povukle upravo nove demokratske vlasti Srbije zakonom amnestije 2001. godine, priznajući u stvari da je Miloševićev režim vršio političku represiju nad kosovskim Albancima, ili se radi o lošoj komunikaciji unutar Ministarstva pravde, da to sud u Vranju nije znao. Priča sa dva pripadnika kosovske policijske službe je nešto komplikovanija iz prostog razloga što mi nemamo dovoljno informacija. Kosovska strana tvrdi da su oni kidnapovani, srpska strana tvrdi da su oni uhapšeni na strani centralne Srbije i naravno da je jako dobro što je međunarodni faktor tu uzeo na sebe ulogu arbitraže. Jako je dobro naravno što su pušteni i Srbi sa Kosova koji su uhapšeni krajem prošlog meseca. Ako su kosovske vlasti napravile grešku, onda je najgluplje što Srbija može da uradi da tu grešku uzvrati sa svojom greškom, pogotovo imajući u vidu da u odnosima Srbije i Kosova svaka greška može da se otme kontroli i da izazove opasne incidente. Čak i ako je cela ova igranka bila u svrhu pokazivanja da postoje bezbednosni problemi na Kosovu zbog kojih Srbija ima sada izgovor da kaže javnosti u Srbiji i Srbima na Kosovu celom da neće biti u mogućnosti da održi lokalne izbore, što od nje de facto očekuje zapadna međunarodna zajednica, ovako igranje vatrom i elementarno kršenje osnovnih ljudskih prava, na što je ukazala cela zapadna međunarodna zajednica kada je u pitanju slučaj Hasana Abazija, je zaista suviše.
Se ti potezi Beograda i te sve agresivnije izjave ministra Dačića mogu posmatrati u kontekstu predizborne kampanje i pridobijanja biračkog tela?
Mislim da je stavljanje to samo u kontekst predizborne kampanje amnestiranje i pravdanje Ivice Dačića i u predizbornoj kampanji i u celom periodu između postoje stvari koje su dopuštene i postoje stvari koje su apsolutno neprihvatljive. Ovakve izjave o recipročnim kažnjavanjima i hapšenjima bez osnova za hapšenje su po meni dolivanje ulja na vatru.
Kako sada ovo što se dešava udaljava još više pozicije Beograda i Prištine?
Bez obzira što zapadna međunarodna zajednica vrlo glasno ćuti o čitavoj ovoj seriji hapšenja, čak su i Kuperove izjave u kojoj kaže da obe strane treba da se smire prilično blage, ja verujem da ona to i tekako ozbiljno posmatra i procenjuje i bojim se da čak i kada bismo počeli pregovore sa Evropskom unijom da još nismo svesni velike, velike novine koja počinje sa Crnom Gorom i nastavlja se i sa Srbijom ako uđe uopšte u proces pregovora, a to je da se od početka otvaraju poglavlja 23 i 24 koja se upravo prave unutrašnjom bezbednošću, vladavinom prava, svime onima što smo videli u zadnjih nedelju dana da u Srbiji, pre svega zahvaljujući Dačiću, ali po meni zbog neodsustva reakcije ostalih članova vlade i ostatka vlade, još Srbija jako daleko do ustavljanja.
Bilo je ovo Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije, opširni o ovoj temi u našim narednim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Trodnevna žalost u Novom Sadu zbog smrti šestoro mladih u požaru, odgovorni u pritvoru. Od sutra vanredna inspekcijska kontrola svih lokala u Srbiji. Srušio se avion u Sibiru, najmanje 29 mrtvih. Argentinska invazija Foklandskih ostrva pre tri decenije bila duboko pogrešna, ocenio britanski premijer Cameron. Njujorška berza imala najbolje prvo tromesečje u poslednjih 14 godina. Đoković odbranio titulu u Majamiju i osvojio 11. Masters. Vreme sunčano, temperatura do 17 stepeni. U Sjenici jutro se izmereno minus 11. U nastavku prelazimo na teme iz sveta. Grupa Prijatelji Sirije je sa sastanka u Istanbulu poručila da priznaje Sirijski nacionalni savet kao legitimnog predstavnika svih Sirijaca. Sirijska vlada mora da prestane da napada civile ili će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama, poručila je američka državna sekretarka Hillary Clinton. Više od 60 zapadnih i arapskih zemalja razgovarali su o načinima da Damask okonča jednogodišnji obračun sa opozicijom i da se vlada Bašara Al-Asada privoli da sprovede plan zajedničkog izaslanika UN-a i Arabske lige za Siriju Kofi Anana. Dva glavna preostala saveznika Damaska, Rusija i Kina, nisu prisustvovale konferenciji, kao ni Iran. Hillary Clinton je apelovala da se pruži podrška sirijskoj opoziciji. Danas smo pozvali na hitan prekid ubijanja u Siriji i pozvali specijalnog predstavnika Kofi Anana da napravi sledeće korake. Svet neće odustati. Asad mora da ode i sirijski narod mora da bude slobodan da izabere svoj put. Umesto da se povuku, Asadove trupe su preduzele nove napade na sirijske gradove, naglasila je Clintonova i dodala da je sirijska vojska pojačala opsadu grada Homsa i sprečila održavanje mirnih protesta širom Sirije. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Sirije, Džihad Magdeši, izjavio je u međuvremenu da se sirijska vojska neće povući iz gradova jer je njihovo prisustvo neophodno kako bi se u Siriji povratila stabilnost. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan je na konferenciji u Istanbulu izjavio da treba podržati pravo sirijskog naroda na legitimnu odbranu od represije ukoliko Ujedinjene nacije po tom pitanju ne budu ništa učinile. Predsjednik Sirijskog nacionalnog saveta Burhan Galiun je na učesnike skupa apelovao da podrže naoružavanje sirijskih pobunjenika. Mi smo pozdravili Ananov plan kao što smo pozdravili i plan Arapske lige. Međutim, mi nemamo sumnju da režim neće sprovoditi plan kao što nije sprovodio ni prethodne planove, rekao je Galiun. Prema podacima Ujedinjenih nacija, od marta prošle godine, kada je počela pobuna protiv Bašara Al-Asada, u Siriji je poginulo više od 9000 ljudi. Ananovim planom je predviđeno obustavljanje nasilja, svakodnevni dvosatni humanitarni prekid vatre i omogućavanje pristupa humanitarne pomoći svim delovima Sirije koji su ugroženi zbog sukoba, kao i sveobuhvatni politički proces koji će predvoditi Sirija, pravo na demonstriranje i oslobađanje uhapšenih aktivista. Portparol Slobodne sirijske armije izjavio je da su pobunjenici spremni da obustave borbu kada sirijska vojska povuče teško naoružanje iz pobunjeničkih oblasti. Zemlje Persijskog zaliva spremne su da daju milione dolara opozicionom Sirijskom nacionalnom savetu, rekao je za Reuters neimenovani zapadni diplomata koji je radio na zaključcima skupa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U Mostu radija Slobodna Evropa vođena je polemika o rehabilitaciji Draže Mihajlovića. Sagovornici su bili dva istoričara iz Beograda, Branka Prpa i Čedomir Antić. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike, a voditelj je Omer Karabek.
Ovdje je ključno pitanje da li je Draža Mihajlović bio kolaboracionista, da li je on sarađivao sa Nemcima. Gospođo Prpa, kako je vaše mišljenje?
Pa osnovni problem svih onih koji se sad ovako uporno trude, imaju neopisivu demokratsku retoriku post festu, jeste da dokažu da je on bio antifašist. On je bio deklarativno antifašist i to nije uopšte upitno. Problem je, znate, prakse. E, praksa četničkog pokreta za vreme Drugog svjetskog rata nije bila antifašistička. Draža Mihajlović nije političar, on je vojni komandant i ima ono što se zove od Nimberškog suda pa nadalje komandnu odgovornost. On je odgovoran za ono što su četničke formacije sprovodile tokom okupacije Jugoslavije. On je odgovoran za ubistva ljudi, on je odgovoran za napade na partizanske jedinice, pre svega kada učestvuju četnički odredi zajedno sa Nemcima, Taljanima i Ustašama protiv partizana u ofanzivi na Neretvi. Dakle, oni se pridružuju okupatorskim formacijama u borbi protiv partizana. Da ne govorim o četnicima Popa Đujića ili Kninskoj krajini i svemu onome, na način na koji oni sarađuju sa talijanskim fašistima ili u Crnoj Gori također. Dakle, mi govorimo o jednoj vojnoj formaciji koja deluje u toku Drugog svjetskog rata na način koji u praksi nije antifašistički. Radi se pre svega o odlukama velikih sila, o tome koja vojska je ta koja nosi titulu antifašista. Na tome, kada britanska misija napušta definitivno štab Draže Mihajlovića, i to se dešava 43. godine, kada Britanija donosi u decembru definitivnu odluku da napusti vrhovni štab Draže Mihajlovića i kada se potpuno opredeljuju za Narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije, izvinite, oni su vojnički presudili.
Kad je reč o tom pitanju da li je taj pokret bio fašistički ili nije, da li je bio kolaboracionistički, ja tvrdim da, i ne samo ja, naravno veliki broj historičara stranih i naših, da je tvrdnja da je Dragoljub Mihajlović, jugoslovenska vojska u otadžbini, sarađivala sa Hitlerovom Nemačkom, u stvari revizije istorije. Evo ću sada biti slobodan da citiram Heinricha Himmlera, koji 17. jula 1942. godine, pre nego što je počela velika ofanziva sa ciljem hvatanja Dragoljuba Mihajlovića, piše i sljedeće, odnosno kaže i sljedeće u naredbi Heinrichu Himmleru. Osnovica svakog uspeha u Srbiji i celoj jugoistočnoj Evropi leži u uništavanju Mihajlovića. Upotrebite sve snage da Mihajlovića i njegov štab pronađete, tako da bi on mogao biti uništen. Svako sredstvo koje tome doprinese je zgodno. Očekujem najtešnju saradnju svih ustanova, od policije sigurnosti i službe sigurnosti do SS-a i policije. Šef SS-a i policije u Srbiji, Meissner, već je od mene dobio naređenje. Molim, javite mi kakvo obaveštenje imamo o Mihajlovićevom mestu boravka. Te godine je Heinrich Himmler inače i došao na teritoriju Srbije upravo da izvrši smotru tada formirane divizije Prinz Eugen, odnosno Prinz Eugen, koja je, to je bio jedan od njenih zadataka, da prosto razbije jugoslovensku vojsku otadžbinu u to vreme.
Gospodine Antiću, izvinjam se pre nego što zamolim gospođu Prpu, da li vi tvrdite da Draža Mihajlović nije ratovao na strani Nemaca?
Ne tvrdim to samo ja, to tvrde svi ozbiljni istoričari.
Izvolite, gospođo Prpa.
Pa ne znam onda šta je bila Neretva, jel'i? Znate, to sad možete da citirate razna mišljenja, pa ovog, pa onog i tako dalje, ali mi istoričari ipak baratamo prevashodno činjenicama. Dakle, observacije ovog ili onog tipa na događaje, mišljenja i tako dalje, mogu biti nešto što će da objasni pobliže duh vremena, ali ne može biti izvor prvog reda. Izvori prvog reda su čista fakta, jednostavno pokazati šta se zaista dogodilo. A zločini su se događali, klali su se i muslimani, i Srbi antifašisti, i Hrvati. Dakle, postoje činjenice. Sad možemo mi da se bavimo njima na način španske serije, pa da sapunjamo, pa u to uvodimo, nemam pojma šta sve ne. Sve je to u redu za ono što nije polje istorije istorije, a polje istorije je polje činjenica, ona se dogodila i ne može da se promeni nikakvim naknadnim interpretacijama.
Gospodine Antiću?
Kad govorite o tome koje su sve bitke vodili četnici, pa koje su bitke vodili partizani, pa sve ofanzive su u stvari bile progon partizana od strane Nemaca. To je gerilski rat, nije to prisutski rat, nije to zapadni front u drugom svjetskom ratu ili istočni front u drugom svjetskom ratu. Ali treba reći da još 43. godine stotine i stotine talaca je podstreljeno zbog pruga i mostova koje su srušili četnici. 500, odnosno 524 avijatičara i padobranca, pre svega britanskih i američkih, ali bilo je tu i francuskih, čak i ruskih, su spasili jedinice jugoslovenske vojske u otadžbini. Pa predsjednik Truman je 46. godine odlikovao Mihajlović. 43. godine general de Gaulle odlikovao Mihajlović. Niti jedno od tih odlikovanja nikada nije povučeno.
Izvolite, gospođo Prp.
Pa znate šta, sada smo ušli zaista u petparačku priču. Tvrditi da partizani nisu, znate, narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije, jedna od retkih vojski u istoriji Evrope drugog svjetskog rata koja je oslobodila sopstvenu zemlju. Ona je četvrta vojska antifašističke koalicije. I tvrditi da je sve to halucinacija je zaista halucinantno.
Bio je ovo Most radija Slobodna Evropa, učestvovali su istoričari Branka Prpa i Čedomir Antić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naredne školske godine u Užicu će moći da se upišu prvi studenti na integrisani univerzitet koji će biti smešten u bivšoj kasarni Užicu, zabeležila naša Novka Ilić.
Univerzitet prema sadašnjim planovima imaće tri fakulteta, tehnički, umetnički i učiteljski, a jedan od uslova da se dobiju sve akreditacije jeste i usklađivanje sa standardima Evropske unije. U tom smislu Visoka poslovna tehnička škola u Užicu ušla je u projekat Tempus, jedan od najstarijih programa saradnje evropskih univerziteta. To je jedina viša škola u Srbiji koja je u ovom projektu, a cilj je da preraste u tehnički fakultet sa modernom nastavom. Ljubica Diković, direktor škole.
Nama je veoma drago što smo uključeni u ovaj Tempus projekat, jer smo u prilici da modernizujemo sve naše nastavne programe u skladu sa bolonjskim procesom. Studenti će tek osjetiti benefit ovoga, što će biti modernizovani studijski programi i što ćemo da opremimo naše laboratorije za zaštitu životne sredine i hemiju.
U Tempus projekat uključene su sve visokoškolske ustanove Srbije i univerziteti iz još nekoliko zemalja Evropske unije. Tempus je početna faza otvaranja integrisanog univerziteta koji će biti smešten u prostoru bivše kasarne u Užicu. Dekan Hemijskog fakulteta u Beogradu Branimir Jovančićević, predsjednik upravnog odbora Centra za razvoj Užičkog univerziteta.
Tempus projekat koji je financiran od strane Evropske komisije zamišljen je da se razvije jedan master program iz oblasti hemije životne sredine. Na taj način se Visoko poslovna tehnička škola polako uključuje i u univerzitetski jedan nivo i zbog toga je realizacija ovog projekta jedna početna faza u prerastanju škole u fakultet, odnosno u formiranju integrisanog univerziteta u Užicu.
Rukovodilac srpskog dela Tempusa, profesor Beogradskog univerziteta Ivan Juranić, kaže usklađivanje visokog obrazovanja sa evropskim standardima je neophodno, a Užice to radi na vreme.
Osnivanje univerziteta u Užicu je jedan sjajan potez koji znači ne samo za ovaj kraj. Srbija treba više različitih univerziteta, ponudu što više različitih programa. Ja vjerujem da će to dobiti podršku i naše vlade, a nadam se da će prepoznato i Evropskoj uniji.
Da Užičani otklone neke dileme tokom poslova oko otvaranja univerziteta, pomaže im i Jozef Časlarski sa Univerziteta Brno, koji je također u projektu Tempus.
Most important thing I think is that we establish cooperation between our university and universities in Serbia.
Najbitnija je stvar da smo mi uspostavili saradnju između našeg univerziteta i univerziteta u Srbiji i nadam se da ćemo i nakon završetka ovog projekta nastaviti saradnju na drugim nivoima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ili.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Trodnev, nažalost, u Novom Sadu zbog smrti šestoro mladih u požaru. Nadležni kažu da su kablovi ispod bine najverovatniji uzrok požara. Od sutra vanredna inspekcijska kontrola svih lokala u Srbiji. Novi bilans avionske nesreće u Sibiru. 32 mrtvih javljaju svetski mediji. Argentinska invazija Foklandskih ostrva pre tri decenije bila duboko pogrešna, ocenio britanski premijer Cameron. Njujorška berza imala najbolje prvo tromesečje u poslednjih 14 godina. Đoković odbranio titulu u Majamiju i osvojio 11. Masters. Vreme sunčano, temperatura do 17 stepeni. U Sjenici jutros izmereno minus 11. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas i u 14 časova. Prijatno.